Ob štirih stanem pa na njivo, ob petih škropim in degradiram, ob šestih žanjem in nabiram, ob sedmih
kavica,
ob osmih etiketiram in tržno komuniciram, ob devetih ekola, eko bio profitiram.
Kakšne bodo pa tvoje kmetije prihodnosti? Futer za jutr.
Pozdravljene in pozdravljene v novi rubriki Futer za jutr, ki jo pripravljamo na znanstveni redakciji. V naslednjem letu in pol v ciklu 18 oddaj bomo enkrat mesečno usmišljale, na kakšen način pridelujemo hrano, na kakšen način jo predelujemo in v kolikšni meri so te dejavnosti trajnostne. Danes sva z vami Urška in Klara.
Ja, pozdravljeni. Torej to prvo uvodno oddajo začenjamo z nekim kratkim pregledom aktualne kmetijske politike v Evropski uniji. Torej osredotočili se bova na skupno kmetijsko politiko, ki jo poznamo pod kratico SKP oziroma CAP v angleščini. Zdaj, zakaj se nam je zdelo pomembno govoriti o evropski kmetijski politiki? Torej Slovenija je kot članica Evropske unije kmetijsko zelo močno odvisna in tudi pod diktatom nekih zahtev Evropske unije. In tako naj jo bo zanimal predvsem razkorak, ki obstaja med okoljskimi in kmetijskimi politikami Evropske unije že na neki konceptualni ravni oziroma na ravni zapisov v dokumentih, predvsem torej v skupni kmetijski politiki.
Ja, in kot rečeno, se osredotočava na najaktualnejšo skupno kmetijsko politiko in sicer to, ki je v veljavi od lanskega leta, se pravi od 2023 do 2027 in jo primerjali predvsem z Evropskim zelenim dogovorom, ki je nekako osnovna pobuda, ki naj bi Evropo pripeljala do oglične neutralnosti do leta 2050 in v bistvu tudi Evropski zeleni dogovor je v bistvu nek dokument, ki je osnova za vse ostale okoljske strategije in neke okoljske zakone. In v bistvu, če pogledamo, kakšno je stanje kmetijstva oziroma koliko površine je namenjeno kmetijstvu v Evropi, po podatkih za leto 2022 je kar 157 milijonov hektarjev zemlje namenjenih kmetovanju. To predstavlja 38% površine Evrope in v bistvu teh 38% je namenjenih tako pridelovanju poljščin kot živinoreji. Zdaj pa, kaj pa je skupna kmetijska politika, o kateri bo danes govora? Je v bistvu političen program Evropske unije in v bistvu ni prvi in ni edini in ni verjetno tudi zadnji, ker v bistvu neka kmetijska politika v Evropi obstaja že od leta 1957. Se pravi, nekako v obdobju po drugi svetovni vojni se je Evropa pač usmerila v to, da je pa kmetijska politika pač pomembna. In zgodovinsko so bili v bistvu v Evropi znotraj kmetijskih politik zasledovani različni cilji. V zadnjih nekaj desetletjih, predvsem v zadnjih dveh desetletjih, pa lahko opazimo, da se v bistvu v praksi spodbuja predvsem neka konkurenčnost kmetov ter razvoj podeželja. Zdaj, zadnja kmetijska politika je pa stopila v veljavo z lanskim letom. In finančno je v bistvu zadnji skupni kmetijski politiki namenjenih 291 milijard evrov, kar predstavlja približno 1/3 evropskega proračuna.
Ja, zdaj mogoče, če tu dodam, ta skupna kmetijska politika je torej petletna, to je izjemoma v tem obdobju, torej zaradi COVID-a se je sprejela leto kasneje in predtem pa so se kmetijske politike sprejemale za sedemletno obdobje, tako da to je neka izjema.
Ja, kar pa v bistvu ostaja na nek način enako kot v prejšnji kmetijski politiki, pa je način nekako osnovno delovanje, oziroma temu lahko rečemo kar dva stebra pač kmetijske politike, preko katerega se teh omenjenih 291 milijard razdeljuje. Prvi steber lahko opišemo, da gre za nekakšna direktna izplačila kmetom, ki so vezana na obdelovalno površino posameznega kmeta, ne glede na to, kako učinkovita je njihova produkcija. Se pravi, kmet bo dobil oziroma prejel neko direktno subvencijo, ne glede na to, kaj prideluje, kako prideluje. Ampak je tu smiselno pač poudariti, da imajo razvite države više ovrednoten hektar, manj razvite države pa niže ovrednoten hektar. To v bistvu pač v praksi pomeni, da v državah, kjer je kmetijstvo bolj razvito, bo višina subvencije na hektar višja, kot pa v nekih državah, kjer se v bistvu kmetijstvo pač komaj, mislim, v razvoju ali pa ni tako močno industrializirano. Potem pa imamo še drugi steber, ki pa je namenjen v osnovi razvoju podeželja. In sicer je za ta steber razvoja podeželja namenjenih slabih 100 milijard evrov in znotraj tega stebra se finančno ni namenjen direktno spodbudam kmetijskih dejavnosti, ampak gre širše. Se pravi, ta sredstva so namenjena tako nekim infrastrukturnim projektom, kot je recimo izgradnja namakalnih sistemov, spodbujanju razvoja turizma na podeželju in v bistvu tukaj v tem drugem stebru se pa pač tudi prvič srečamo z nekim zasledovanjem okoljskih ciljev in sicer ta sredstva so namenjena tudi recimo ekološkemu kmetijstvu, organski pač pridelavi hrane, če se izrazimo, se pravi, nekim trajnostnim praksam kmetovanja. V bistvu novost, se pravi, ta dva stebra ostajata enaka že iz prejšnje kmetijske politike, novost, ki pa jo je, se pravi, lanskoletna kmetijska politika uvedla, pa je novost v prvem stebru in sicer gre za tako imenovane ekosheme. In tako kot je že bilo že omenjeno, pač gre za direktna plačila kmetom. Vendar pač lahko že iz poimenovanja ekosheme predvidevamo, da pač bodo ta denarna izplačila namenjena nekim bolj peljavi nekih okoljskih praks v kmetijstvo. Poenostavljeno jih lahko razumemo kot neke spodbude, nagrade za kmete, ki zasledujejo nekatere cilje zelenega dogovora. Se pravi, pač lahko jih razumemo kot neke spodbude, nagrade za kmete, ki zasledujejo cilje zelenega dogovora. Vendar pa so v bistvu v praksi te ekosheme, glede na poročilo Evropskega okoljskega urada ter Svetovnega sklada za naravo, se v bistvu izkazuje kot nek šibek okrep pri varovanju, pri varstvu okolja. Namreč poročilo teh okoljskih uradov ocenjuje, da obstaja nevarnost, da se te sheme zlorabljajo za plačevanje za zelo osnovne ali pa že razširjene kmetijske prakse ali pa v bistvu za neke nove prakse, ki imajo neke omejene koristi, okoljske koristi. Se pravi, nazoren primer, ki ga podajo v poročilu, na kakšen način so ekosheme neučinkovite, je tarčna raba pesticidov in gnojil. In sicer spodbujanje tarčne rabe gnojil in pesticidov naj bi vodilo v nižanje njihove uporabe, se pravi, naj bi se teh pesticidov in gnojil uporabljalo manj. Nikjer pa ni predpisano, pač v kolikšni meri se ti pesticidi in gnojila uporabljajo. Se pravi, v praksi pomeni, da če želiš, jih lahko še vedno pač uporabljaš veliko. Pomembno tu je zgolj, na kakšen način jih pač uporabljaš, se pravi tarčno. Kar je v bistvu tu problematično, je, da uvedba takšnega pristopa k kmetovanju že nekako predvideva visoko stopnjo tehnološke razvitosti. Poleg tega pa je znesek, ki ga kmetije dobijo za uvajanje teh praks, ovrednoten znova na pač hektarsko velikost.
Ja, zdaj, ko si omenila ta primer, ki ga v poročilu izpostavljajo, ne, torej, ja, tu je največji problem, da imajo korist od tega konkretnega, pač te subvencije, ekosheme, torej največji kmetje, ker samo ti imajo neko dovolj napredno tehnologijo, neko digitalizirano tehnologijo, ki lahko usmerja torej potem ta gnojila in pesticide, da jih torej uporablja bolj tarčno. In ja, v tem poročilu sem našla podatek, da torej ocenjujejo, da je samo 19% vsega proračuna namenjenega za ekosheme dejansko koristnega za okolje. No in zdaj, če nadaljujemo, mogoče kar z ozelenitvijo, s konceptom ozelenitve skupne kmetijske politike. Torej oziroma aktualni kmetijski politiki so nadeli ime New Green Architecture, torej neka nova zelena arhitektura bi se naj zgodila v tej aktualni politiki. V bistvu se je v zadnjih 30 letih začel pojavljati ta izraz trajnosti, tudi ozelenjevanja skupne kmetijske politike. Zdaj ti si prej že omenjala neko zgodovino skupne kmetijske politike in ta je, če pogledamo na konceptualni ravni, najprej bila namenjena bolj zagotavljanju produktivnosti, torej od 60-ih let dalje, v 90-ih letih še k zagotavljanju konkurenčnosti in v zadnjih 20-ih letih pa se obrača tudi k torej nekemu zagotavljanju trajnosti. In če pogledamo torej na konceptualni ravni, kaj se dogaja z skupno kmetijsko politiko, vidimo, da je že tukaj neko osnovno protislovje. Torej produktivnost in konkurenčnost sta v protislovju s trajnostjo. Zdaj čisto poenostavljeno, konkurenčnost pomeni več neke nepremišljenosti, ker je pač glavni imperativ zmanjšati konkurenco in na drugi strani pa trajnost zahteva večje planiranje. Produktivnost pomeni recimo večjo rabo naravnih virov, nasprotno pa trajnost pomeni manjšo rabo virov, torej ki še zadostuje nekim potrebam ljudi. No in jaz sem našla tudi en članek, ki kritizira to rabo konceptov o ekologiji in kmetovanju v dokumentih skupnih kmetijskih politik. Ta članek je objavila, ga je napisala ena raziskovalka na eni francoski pravni fakulteti in ugotavlja, da je v dokumentih v bistvu se zelo pomešano in naključno uporabljajo ali zelo splošni izrazi in koncepti ali pa zelo konkretne v bistvu neke kmetijske metode, kmetijske prakse in to vse skupaj je med sabo zelo pomešano. Recimo največ opletajo z konceptom prehod k trajnostnemu kmetovanju, torej sustainable farming. In to je v bistvu koncept, ki res ni konkreten. Njegov cilj je le nekako zagotoviti, torej, da bodo prihodnji rodovi lahko živeli, jedli, se reproducirali. Na drugi strani pa je v dokumentih ponekod zelo konkretno zapisano, katere kmetijske prakse naj se uporabljajo od neke personaliziranega kmetovanja, ekološkega kmetovanja, tudi ta agroforestry, kmetijsko gozdarstvo. Tako da v bistvu izpostavlja problem, da že na konceptualni ravni ni neke konkretne vizije glede vprašanja, kdaj se uporablja katera metoda, v katerih okoliščinah. No, zdaj, če se pa spustimo na eno nižjo raven, torej konkretno k postopkom ozelenitve skupnih kmetijskih politik v zgodovini, je nekako ta doživela 5 večjih reform, ki so vključevale okoljske politike in prva taka je iz leta 1992, tukaj so recimo, se to je čisto poenostavljeno, začeli zagotavljati neke letne premije za tiste kmete, ki niso uporabljali intenzivnih proizvodnih metod. Potem pomembnejša je ta reforma iz leta 1999, ki se je reklo Agenda 2000. No, tukaj so uvedli ta dva stebra, ki si jih ti že omenila, kjer naj bi bil ta drugi steber predvsem namenjen tudi okoljskemu vprašanju. Potem v reformi iz leta 2013 so uvedli plačila za tako imenovano zeleno komponento, to je spet tako zelo splošno, ampak konkretno je ta omogočala nagrajevanje kmetov za neke prakse, ki naj bi koristile kakovosti tal in biotske raznovrstnosti. No in če se vprašamo, ali so bile te okoljske reforme znotraj skupnih kmetijskih politik uspešne, je že recimo zgovoren ta podatek, ki ga navajajo tudi neke okoljske organizacije v svojih poročilih, da se emisije od leta 2010 niso bistveno zmanjšale oziroma se tudi rahlo dvignile. Mogoče tudi to je zelo problematično, da Evropska unija še vedno večino proračuna, torej znotraj skupnih kmetijskih politik, nameni živinorejcem. Torej okoli 70% teh neposrednih plačil je namenjenih živinorejcem in tudi pridelovalcem krme za živali. In po drugi strani pa živinoreja predstavlja 50%, okoli 50% vseh emisij toplogrednih plinov v evropskem kmetijstvu. Pa tudi že samo Evropsko računsko sodišče, torej neka institucija Evropske unije je ugotovilo, torej v revizijskem poročilu iz leta 2021, da naj bi skupne kmetijske politike v obdobju 2014-2020, da naj ne bi bile uspešne pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov kmetijstvom.
Ja, v bistvu zgovoren je pač tudi podatek Evropske okoljske agencije, ki kot glavni razlog za upad biodiverzitete in izgubo habitatov, se pravi na ravni Evropske unije, navaja ravno pač kmetijsko dejavnost. Se pravi, že to nam pač lahko na nek način pokaže, da so dosedanje prakse kmetovanja, kljub temu, da so pač poskušale na nek način spodbujati tudi okoljske prakse, niso zaustavile tega negativnega trenda vpliva na okolje. Nekako sporedno z zadnjo reformo skupne kmetijske politike se je pa leta 2020 sprejel tudi zeleni evropski dogovor. Pa sprejela ga je Evropska komisija. In to, kar je recimo v zelenem evropskem dogovoru, kar je relevantno, ko govorimo o kmetijstvu, je strategija od vil do vilic. Njen glavni cilj je pač čim bolj zdrava, trajnostna prehrana v Evropi, se pravi, kako iz njive čim hitreje najlažje pač spraviti pridelek na naš krožnik. Poleg zelenega evropskega dogovora pa je bil v bistvu leta 2021 sprejet tudi podnebni zakon. Se pravi, zeleni evropski dogovor in podnebni zakon sta v bistvu dva dokumenta, v katerih Evropa naslavlja pač svoje okoljske politike.
Ja, in v bistvu naju je zanimalo, kako se cilji teh dokumentov oziroma dogovorov, ki si jih zdaj omenila, kako se ti skladajo s cilji skupne kmetijske politike. Zdaj našli smo eno študijo, objavljena je bila v reviji Conservation Biology lani januarja. In v njej so italijanski znanstveniki predstavili ključne diskrepance med evropskim zelenim dogovorom in skupno kmetijsko politiko. Torej, razdelili so jih na neka tri področja: biodiverziteto, emisije in trajnost. Zdaj bi mogoče predstavili čisto na kratko, kaj so neke te ugotovitve. In če začnemo pri emisijah, torej v študiji navajajo, da zeleni dogovor predvideva zmanjšanje toplogrednih emisij do leta 2030 za 55% v primerjavi z letom 1990. In nasprotno pa je kmetijstvo med leti 1995 in 2017 povečalo svoj skupni delež emisij v Evropski uniji za, torej sicer ne za dosti, iz 11,8% na 12,6%, tako piše v študiji. Prav tako bi naj skupna kmetijska politika nagrajevala največje onesnaževalce. Tukaj navajajo en podatek, da je prihodek za 60% višji za območja, kjer kmetujejo kmetje z največ emisijami, torej v primerjavi s tistimi območji, kjer kmetujejo kmetje z najmanj emisijami. Ja, in mogoče zelo problematično z vidika emisije tudi to, da 68% vseh kmetijskih površin je namenjenih živinoreji in ta pa prispeva, kot je omenjeno, okoli 50% emisij toplogrednih plinov vsega evropskega kmetijstva.
Nadalje zeleni dogovor v okviru strategije od vil do vilic predvideva, da se bo do leta 2030 kar 25% hrane pridelovalo na organski način. Zdaj, v okviru skupne kmetijske politike pa se je organska pridelava hrane med leti 2000 in 2018 povečala zgolj iz 2 na 8%. Se pravi, smo kar krepko pod zadanim ciljem. Prav tako zeleni dogovor predvideva 50-odstotno zmanjšanje prodaje antibiotikov, ki se uporabljajo v kmetijstvu. Med leti 2010 in 2017 pa se je v bistvu prodaja zmanjšala zgolj za tretjino. Še en izmed ciljev zelenega dogovora pa je tudi zmanjšati izgubo hranil iz tal in sicer jo prepoloviti. Medtem pa je v bistvu kar dobra četrtina, se pravi 26% obdelovalnih površin čez zimo popolnoma praznih. Kje tu naletimo na težavo? Težava je ta, ker pač ravno neka ta odkritost, se pravi to, da po zimi površine niso, da po zimi ni vegetacije na teh površinah, povzroča v veliki meri prispeva k degradaciji tal. In v bistvu eden izmed okoljskih okrepov, ki je predviden, da se ta degradacija tal zmanjša, pa je ravno pokritost tal z vegetacijo po zimi.
Mogoče lahko nadaljujemo tu še z vidikom biodiverzitete, ki je že delno povezana s to vegetacijo, ki jo omenjaš. V študiji navajajo torej podatek, da zeleni dogovor predvideva ohraniti območja z večjo biodiverziteto na vsaj 10% neproduktivnih kmetijskih površin. Torej, to pomeni, to so območja, kjer želimo ohranjati neke žive meje med polji, ribnike. In na drugi strani skupna kmetijska politika predvideva le 4% teh neproduktivnih površin in še to za kmetije, ki so večje od 10 hektarjev. Zdaj, kar v študiji še niso upoštevali, je to, da so tudi v bistvu, to skupno kmetijsko politiko za leti 2023-2027 so jo letos reformirali. In s to reformo so v bistvu predvsem zahteve glede zagotavljanja okoljske biodiverzitete še poslabšali, v bistvu so še umilili svoje neke cilje. Zdaj, ko govoriva o biodiverziteti, se mi zdi pomembno tudi omeniti, da sta bili letos na nivoju Evropske unije v bistvu sprejeti oziroma ukinjeni dve uredbi, ki bi pomembno prispevali k ohranjanju biodiverzitete. Zdaj, eno je uredba o 50-odstotnem znižanju uporabe pesticidov. In kaj se je zgodilo? V začetku letošnjega leta vemo, da so bili po več državah Evropske unije kmečki protesti in ti so predvsem protestirali proti torej sprejetju te uredbe o 50-odstotnem znižanju uporabe pesticidov do leta 2030. Ta uredba je predvidevala, da bi se raba fitofarmacevtskih sredstev prepolovila. Na območjih, kot so Natura 2000, pa neka vodovarstvena območja, pa bi njihovo rabo tudi prepovedali. In potem je po pritiskih kmetov to uredbo v bistvu umaknila konec marca. So pa letos sprejeli tudi uredbo o obnovi narave, ki pa so jo torej sprejeli v neki omiljeni verziji. Torej nek deklariran namen te uredbe naj bi bil obnova in ohranjanje ekosistemov, povečanje biodiverzitete in nasprotniki te uredbe, torej ne vem, Evropska ljudska stranka, so potem dosegli sprejetje uredbe z omilitvami, torej da bodo kmetje prostovoljno odločali o izpolnitvi teh okoljskih zahtev, ki so zapisane v uredbi. No in poleg popuščanj pri teh dveh omenjenih uredbah so reformirali tudi skupno kmetijsko politiko za obdobje 2023-2027. Reformirali so jo letos maja, prav tako je nek razlog, zakaj so jo torej reformirali, so ti protesti kmetov. Po tej reformi naj bi države članice kmetom odobrile neka izvzetja od več okoljskih zahtev. Zdaj konkretno sem našla pač par primerov, ki najbolj bodejo v oči. Recimo namesto obveze po letnem kolobarjenju in diverzifikaciji poljščin, to pomeni kolobarjenje, torej da sadijo poljščine vsako leto ali pa za določen čas na enem območju in potem na drugi njivi. Potem diversifikacija pomeni, da na istem polju bodo sadili različne poljščine. Torej, namesto obveze po letnem kolobarjenju in diversifikaciji poljščin naj bi postala diversifikacija prostovoljna. Torej, kaj pomeni kolobarjenje, kaj diversifikacija? Kolobarjenje v bistvu prispeva k nekem ohranjanju hranil v zemlji in tudi zmanjša prisotnost bolezni, saj rastline sadiš na različnih, recimo, njivah različno leto. Diversifikacija pa recimo pomeni, da na isti njivi sadiš več različnih rastlin in pač s tem prispevaš k nekem zdravju rastlin in tudi pač biodiverziteti na nek način. Ne vem, potem tudi vse te zahteve glede ekološko usmerjenih območij, te smo že prej omenjali, to so recimo ta ohranjanja neproduktivnih površin, kot so žive meje med pašniki, med polje. Torej vse te zahteve glede ohranjanja tega so z reformo ukinili in to bi naj po ocenah okoljskih organizacij pomenilo izgubo okoli 9 milijonov hektarjev tal, na katerih ne bi bilo treba uporabljati pesticidov. Mogoče še ena taka stvar sprejeta s to reformo je ta, da recimo male kmetije, manjša do 10 hektarjev, da bodo izvzete iz nekih inšpekcijskih pregledov in tudi kazni v zvezi z izpolnjevanjem okoljskih zahtev. In zdaj to zadeva okoli 65% vseh kmetov, ampak po drugi strani pa predstavlja le 10% kmetijskih zemljišč, ker so to torej manjši kmeti. In zato pravijo ti zagovorniki te reforme, da bodo hkrati zmanjšali neko upravno breme za veliko kmetov, bodo pa še vedno ohranili zavezanost k okoljskim ciljem. Ampak kar tudi opozarjajo okoljske organizacije je torej, da v realnosti daje tem manjšim kmetijam neko možnost, da se usmerijo v intenzivno kmetijstvo. In mogoče še glede te reforme letošnje so okoljske organizacije tudi poslale bistvo eno odprto pismo, več kot 300 organizacij je to podpisalo in se mi je zdela pač zanimiva oziroma pomembna ta poanta, da njihova, torej da reforma ni naredila nič, da bi izboljšala položaj kmetov, ki je posledica predvsem nepravične konkurence in uvoza poceni proizvodov, torej kot neka posledica prostotrgovinskih dogovorov, ki jim tudi kmetje nasprotujejo, ampak je v bistvu le opustila okoljske zaveze. Tako da, če dava zdaj podava nek zaključek, lahko rečemo, da so mogoče ti kmečki protesti nek nazoren primer političnih posledic, ki jih imajo protislovja okoljske in kmetijske politike, ki sva jih zdaj nekatere sva predstavili. Ne, torej, zakaj kmetje, katerim je namenjena ta skupna kmetijska politika, so v bistvu najbolj kritični do Evropske unije, pa tudi do skupne kmetijske politike, ampak so njihovi razlogi za to kritičnost in nasprotovanja so v bistvu protislovni za njih same. Ker na eni strani nasprotujejo nekim okoljskim naravovarstvenim ukrepom, ki bi naj bili dobri za ljudi in tudi kmete, torej za njih same, za naravo. Medtem, ko bi morali nasprotovati predvsem temu osnovnemu problemu skupne kmetijske politike ali pa Evropske unije, da torej temelji na svobodnem trgu, da teži k ustvarjanju konkurenčnosti, više produktivnosti in je to v bistvu glavni razlog za slab položaj večine, predvsem malih in srednjih kmetov.
Tudi uresničitev okoljskih ciljev skupne kmetijske politike na nek način vprašljiva iz večjih razlogov. Kmetijska politika, te cilj, okoljske cilje, ki jih zasleduje, pač so omejeni zgolj na en sektor, se pravi zgolj na kmetijstvo. Pač kadar pa govorimo o nekemu vplivu na okolje oziroma pač kako ta vpliv na okolje znižati, pa pač rabimo pogledati širše, pač bolj celovito in pač izven okvirja samo ene dejavnosti. Prav tako pa je uresničitev okoljskih ciljev skupne kmetijske politike pač neuspešno, ker večina ukrepov okoljski, pač, ki spodbujajo neko skrb za okolje temelji na finančnih spodbudah in temelji na sodelovanju kmetov, se pravi na tem, da v bistvu oni sami prostovoljno sprejmejo te okoljske ukrepe, se za njih pač odločijo, zato ker pač jih Evropska unija nekako finančno nagradi. Se pravi, se pač, ni nujno, da se pač bodo kmetje za pač zasledovanje teh nekih okoljskih ciljev odločili. V bistvu to praksi pomeni tudi, da se večje kmetije lažje odločijo oziroma si na način lažje privoščijo vpeljavo nekih okoljskih ukrepov, za katero prejemajo pač finančno spodbudo. Hkrati pa je v bistvu tudi način financiranja, se pravi na kak način je zastavljeno financiranje skupne kmetijske politike, se pravi po teh dveh stebrih, ki sva omenjala, je v bistvu pač deluje na tak način, da že a priori spodbuja ravno pač velike kmetije, ja, ki so usmerjene predvsem v neko intenzivno pridelovanje. In v vsej tej kar težavni zgodbi prepleta okoljskih kmetijskih politik, na nek način pač manjše srednje kmetije pač ostajajo pač finančno zapostavljene, hkrati se rabijo pač zato, da tekmujejo z temi večjimi kmetijami, ki jim pač imajo zelo intenzivno usmerjeno kmetijstvo, se v bistvu rabijo tudi same usmerjati v intenzivno kmetijstvo in se bodo pač v manjši meri odločile za vpeljavo pač nekih okoljskih praks. Prav tako pa so pač, kot je bilo prej omenjeno, tudi izuzete, pač po letošnji reformi so pa v bistvu tudi izuzete iz nekega izpolnjevanja okoljskih zahtev. Tako da lahko na nek način zaključimo, da ta pojem trajnosti, pač pod katerim najdemo zapisane pač okoljske politike v kmetijstvu, da je v bistvu bolj kot ne prisoten zgolj pač na neki idejni ravni oziroma pač v besedi. Pač kljub temu, da naj bi kmetijske politike pač spodbujale dolgoročno skrb za okolje, za naš planet, ta beseda oziroma zapisane politike v praksi pač nimajo nobene teže. In kljub poskusom peljave pač nekih okoljskih politik se indikatorji stanja okolja, kot so kakovost tal, kakovost vodnih verov, trend upadanja biodiverzitete ne izboljšujejo. In v bistvu z vsemi temi temami se bomo ukvarjali pač v redakciji še naslednje leto in pol. Naslednjič nas pa lahko ujamete že čez en mesec in sicer v soboto 26. oktobra. Današnji oddaji in vsem nadaljnjim oddajam pa boste lahko prisluhnili tudi preko podcast platform.
Z vami sva bili Urška in Klara in se slišimo naslednjič.
Ob štirih stanem pa na njivo, ob petih škropim in degradiram, ob šestih žanjem in nabiram, ob sedmih
kavica,
ob osmih etiketiram in tržno komuniciram, ob devetih ekola, eko bio profitiram.
Kakšne bodo pa tvoje kmetije prihodnosti? Futer za jutr.
Projekt Futer za jutr sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad in Ministrstvo Republike Slovenije za okolje, podnebje in energijo. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Fokus, Društvo za sonaravni razvoj in partner Radio Študent. Vsebina ne odraža nujno stališč sofinancerja.